Fandrafetana ny tetibola ho an'ny taona anankiray aloha zany a dia miainga voalohany indrindra amin'ny hetahetam-bahoaka hoe inona izay hetahetan'ny mponina izay. Ny solotenan'ny mponina zany avy amin'ireo herivelona samihafa eto anivon'ny kommune no misy fotoana ionana dia volavolaina ilay izy, zany hoe ao a ny solotenan'ny fikambanana, ny solotenan'ny ray aman-dreny mpiangonana, ny ray aman-dreny tia-tanàna, ny solotenan'ireo mpiasam-panjakana izay miasa ety anivon'ny kommune sy ny sisa sy ny sisa misehatra rehetrarehetra. Dia izay no aravina ho lasa karazana tetibola eo ihany koa nefany a ny fidinana fotony izay ataony ny ben'ny tanàna miaraka amin'ireo ekipa ny fahefanam-panatanteraka ety anivon'ny kommune zany dia mamantatra hoe inona no mety mahasoa anytia kommunitya dia arafitra ihany koa izay zavatra eo anatiny tetibola ho entina miasa. Ary eo dia ihany koa nefany a ny tetika zany hoe ny paikady fampandrosoana ny kommune na ny PCD zany a izay misy fandarana asa maromaro ao anatiny a dia izay zany no akana hotanterahana ihany koa anatina taona anankiray. Ny plan communal de développement zany tianambara amin'izay a dia eo ihany koa nefany a ireo mety hoe etaeta maro samihafa avy amin'ny olona rehetrarehetra rehefa hita fa mahatsara sy mampandroso ny kommune zany a dia izay a no avadika ho anjary tetibola ho entina miasa ao anatina taona iray.
Izay taona fito ambin'ny folo sy roa arivo izay, inona ny fotodrafitrasa matetika asa vitan'ny kommune zany?
Ho an'ny eto amin'ny kommune Livato a ny fotodrafitrasa matetika asa izay notanterahana dia ireo mamaly a ny etahetan'ny mponina ary tena ilain'ny mponina ny amin'ny fiainana andavanandro a no natao zany. Teo aloha zany ny lafiny sosialy teo fampidiran-drano a, ny fampidiran-drano fisotro madio a, ny fiahinany zoky olona, ny fanaovana ny transekolo vaovao tao a ilay vola, ny fanomezana toana diara-tsakafo ny mpianatra ihany koa, teo ny fanamboarana ny tobim-pahasalamana SSBB tao ambody rano a izay misy fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana. Ary teo dia teo ihany koa ny lafiny fanampiana eo amin'ny lafiny fandoavana ny iny ty fanamboarana ny trano zany hoe andoavana ny fisotroandronono ny zoky olona zany zany isany iny atao daholo teo amin'ny lafin'ny sosialy zany. Teo amin'ny lafin'ny toekarena na mahakasika ihany koa ny lafin'ny sosialy a teo ny fanamboaran-dalana izay nahatratra hatrany amin'ny 5000 hatramin'ny 20 kilometatra trano any a no lalana izay vita tatanyovan'ny kommune Anivato ary ny anetin'ny kommune Anivato a dia lalana amboarina amin'ny alalan'ny beton zany a no namboarina dia manala saherana ny mponina ireny, mampifandray ny fokontany samy fokontany atao anatin'ny tanàna, mampifandray a ny kommune Anivato amin'ny kommune hafa manodidina ary mampifandray a kartie samihafa atao amin'ny kommune Anivato ihany koa zany lalakely rehetrarehetra izany. Ny fanamboarana ny tetezana moa dia tsy adino a ny lalakely a, ny lalambe mikodana zay mazaka fiarakodia ihany koa maro e maro samihafa. Ary mbola mitohy hatramin'izao zany ny fanamboarana ny tranompokon'olona, ny fanamboarana trano sekoly ihany koa mbola mitohy a satria ny tanjona dia ny hoe Ivato a mamiratra eo amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Ary tsy adino ihany koa moa zany a ny fanatsarana ny tanàna amin'ny ankapobe ihany a, ny fitantanana ny fako a sy ny sisa izay efa asa mandavataona mihitsy tanterahana eto amin'ny kommune Anivato.